af. Hvad har det været for en, for en platform, hun har bygget op over de seneste uger her?
Socialdemokratiet har simpelthen lykkes med at lave en stor, metodisk, systematisk plan, hvor de har lagt udspil på udspil frem for simpelthen altså at stå i den position, som Mette Frederiksen står i netop nu, hvor hun kommer til at udskrive valget.
Og nu ser vi altså billeder af en glad Mette Frederiksen, som langsomt træder ud af døren og går hen for at holde det, som vi må formode, bliver en valgudskrivelse. Hun har taget en bordeaux-rød jakke på, kan jeg jo sige. Nu er det radio, så det kan man jo ikke se, medmindre man også sidder ved et fjernsyn selvfølgelig. Og om ganske kort tid, så skal vi altså høre, hvad det er, hun siger til os, og hvor lang tid hun vil sige det. Det er jo altså på Marienborg i Nordsjælland, at hun udskriver valget i dag. Lad os høre en gang, hvad det er, hun har at sige.
Danmark er et fantastisk land, men tiderne er svære. Der er krig i Europa og økonomisk usikkerhed. Priserne stiger på alt det, vi har brug for. På mad i supermarkedet, på strøm og på varmen. Den utryghed, det er den vigtigste politiske opgave lige nu. At få Danmark godt igennem krisen. Vi ved, det kan lade sig gøre. For ligesom vi klarede corona, så klarer vi også den modgang, som vi står over for nu. Men det kommer til at kræve mindst lige så meget af os danskere hver især, og af os alle sammen som samfund. Midt i en international krise, sikkerhedspolitisk, energipolitisk, økonomisk, så er det selvfølgelig ejendommeligt med et folketingsvalg. Det er ikke desto mindre det, der er ønsket fra et flertal i Folketinget. Og derfor har jeg i dag meddelt Hendes Majestæt Dronningen, at der udskrives valg til Folketinget. Socialdemokratiet går til valg på at danne en bred regering. En regering, som skal få os trygt igennem usikre tider. Virkeligheden, jeres virkelighed, den handler om samarbejde. Og valget.
Jeg skal beklage, at der er lidt forsinkelse på vores linje her. Jeg håber meget, at vi får den til at køre igen. Hurtigst muligt. Det er jo altså Mette Frederiksen, som lige nu taler, hvor hun er i gang.
Vi vil tage de næste store skridt på klima, så Danmark bliver ved med at gå forrest i den grønne omstilling. Vi vil føre en stram udlændingepolitik, styrke vores danske værdier og sammenhængskraften. Og så vil vi selvfølgelig holde fast i en ansvarlig økonomisk politik. Og husk på dem og på jer, der måske bliver glemt i valgkampen. Mennesker med handicap, de allermest udsatte børn, den ensomme ældre, unge i psykiatrien, og dig, der ikke tør gå ned i vaskekælderen på grund af nogle utilpassede unge, som forpester din hverdag. Og så vil vi huske på alle jer, I tusindvis af helt almindelige danskere, som kan se jeres løn og jeres pension blive udhulet på grund af inflationen. I Socialdemokratiet, der går vi til valg på socialdemokratisk politik, som I kender os. Men vi er klar til både kompromiser og til samarbejde. For med de svære tider, vi lever i, med den modgang, verden står overfor, kriser, der griber hinanden, så er tiden kommet til at afprøve en ny regeringsform i Danmark. Et mere forpligtende politisk samarbejde. Det vil vi gerne stille os i spidsen for. En bred regering med partier fra begge sider af den politiske midte. En regering, som fortsat skal bistå vores allierede og vores naboer i Ukraine med at vinde krigen. Og med reformer løse de langsigtede udfordringer for Danmark. En valgkamp betyder selvfølgelig, at de politiske forskelle de vil blive tegnet op. Skal vi holde fast i vores stærke danske velfærdssamfund? Skal vi fortsætte en ambitiøs grøn omstilling? Eller er tiden til at kaste Danmark ud i et historisk eksperiment og afskaffe topskatten? Det er nu op til jer, vælgere. Folketingsvalget i 2022 bliver tryghedsvalg. Tryghed for den enkelte, for familierne, jeres økonomi og hverdag, og tryghed for Danmark, Europa og verden. Jeg er stolt af de resultater, den her regering har opnået i mere end 3 år. Det vi sagde før valget, har vi gjort efter valget. Og nu beder vi om et fornyet mandat tirsdag den 1. november, hvor Danmark skal til valg. Lad os passe på hinanden og på fremtiden. Lad os passe på Danmark. God valgkamp alle sammen.
Ja, og således ordene fra statsminister Mette Frederiksen, der altså netop har udskrevet valg. Vi skal alle sammen ned og stemme, og det bliver tirsdag den 1. november. Thomas Larsen, hvad tager du med dig her fra den her valgudskrivelse?
Jamen det, jeg tager med mig, det er, at det er en statsminister, der har et rigtig godt afsæt for at udskrive det her valg og slår på nogle af de temaer, som rigtig mange danskere og vælgere godt, tror jeg, kan lide at høre i disse usikre tider, nemlig at Danmark står for en vanskelig tid, men vi kan komme igennem, men det vil først og fremmest kræve, at de politiske partier tager ansvaret på sig og begynder at samarbejde for at løse de store udfordringer, vi står for. Og så skal man så også lægge mærke til der, hvor man så falder, hvor sætter kniven ind, og der forsøger at gøre det i forhold til Blå Blok. Hun siger jo, altså skal vi arbejde videre på en måde, hvor vi kan løse problemerne, eller skal vi kaste Danmark ud i et stort og dramatisk eksperiment? Skal vi droppe velfærden? Skal vi droppe klimapolitikken? Og skal vi i stedet for satse hele politikken på altså økonomiske reformer, der indebærer topskattelettelser osv.? Og dermed så laver hun jo altså så samtidig et skræmmebillede af Blå Blok. Og jeg tror, at det vi netop skal forstå i forhold til det, der kommer til at ske fra næsten det her sekund, det er, at nu har Mette Frederiksen givet bolden op, om jeg så må sige, men der sker også det, at nu er hendes tid som statsminister slut, forstået på den måde, at hun sidder ikke længere i centrum for det hele. Hun kan ikke længere bruge hele embedsapparatet på slåsbånden og producere masser af udspil. På en eller anden måde kommer hun også mere på linje med de øvrige konkurrenter og kommer til at spille på samme bane, rent faktisk, som Jakob Ellemann Jensen og Søren Pape Poulsen. Så det bliver virkelig interessant.
Den 1. november, ja. Benny Damsgaard, det er der, det bliver. Det bliver sådan en knap fire ugers valgkamp.
4 uger på nær en dag.
På nær en dag, ja. Meget som du allerede også sagde, du regnede med, det ville blive. Hun går til valg på en bred regering, fik hun understreget flere gange. Hvad tænker du om det?
Jamen, det er jo fuldt i tråd med den kommunikationslinje, som de har haft over de seneste dage, seneste uger i og for sig. Og hun formår jo også her at understrege det, som jo har ligget i kortene et stykke tid omkring, hvad det er, Socialdemokratiet går til valg på. Det er jo, jeg vil sige, det er et tryghedsvalg, som hun helt rigtigt siger. Hun er garanten for at føre Danmark sikkert igennem endnu en krise, som hun gjorde med coronakrisen, eller Socialdemokratiet gjorde med coronakrisen. Op imod står det der, som hun kaldte et historisk eksperiment om at afskaffe topskatten. så det er jo det er jo Mette eller kaos, som hun jo har lagt op til flere gange, og som har ligget i kortene, og det er på mange måder en hvis vi kigger sådan spændende kommunikationsbriller, en meget flot eksekveret optakt til en valgkamp. Om det holder 4 uger, det bliver spændende at se, og det bliver under alle omstændigheder meget spændende at se, hvad der kommer til at ske i aften i de store partilederdebatter, hvor hårdt går oppositionen til hende. Begynder de at forsøge at slide hende ned på det personlige område, eller accepterer de præmissen, kan man sige, om at det her det er et bredt samarbejde over midten, eller i det hele taget en diskussion omkring det. Det bliver utrolig interessant at se, hvordan de første dage går, og hvordan det sætter sporet resten af valgkampen igennem.
Kasper Dahl, hvor meget skal vi lægge? Altså, jeg synes, hun var meget tydelig omkring det brede samarbejde, partier fra begge blokke, velvidende, at der jo ikke rigtig har været nogen invitation fra den anden side af det politiske spektrum. Er det en fortælling, hun kan bære igennem i den her valgkamp?
Hun bliver jo afvist i døren, hver gang hun kommer med den der invitation, at de siger jo tusind tak, nej tak. Og det er jo rigtigt, som Mende siger, det er jo super flot spinmæssigt eksekveret. Hvis man bare dykker ned ganske hurtigt i, hvad er det så sådan en bred regering, den skulle kunne blive enige om af politik, så har jeg utrolig svært ved at komme på noget som helst lige på nuværende tidspunkt. Selvfølgelig kan Venstre og Socialdemokratiet godt blive enige, fordi de for eksempel begge to gerne vil have det demografiske træk i den offentlige sektor, men så begynder vandene jo også derfra ganske hurtigt deles. Så en ting er jo, at det lyder rigtig godt, og der er sikkert rigtig mange danskere, som tænker, hvorfor er det, at de ikke bare kan arbejde sammen hen over den der politiske midte, og Mette Frederiksen har jo også mange konkrete resultater, hun kan fremhæve netop hen over midten, hele klimaområdet, det nationale sikkerhedskompromis og så videre. Men der er bare forskel på at lave politiske aftaler i et forhandlingsrum, og så det at sidde i regering. Jeg har meget, meget, meget svært ved at se, hvordan der skulle kunne laves et regeringsgrundlag, forståelsespapir, kaldt hvad vi vil, hen over midten, og på den måde så bliver det stadigvæk sådan en fatamorgana for mig.
Thomas?
Jeg er meget enig. Altså, jeg har også svært ved at se, at det her det kommer til at resultere i en bred regering i praksis. Men det er også interessant, som du noterer, Pernille, at hun lægger virkelig, virkelig tryk på det her med, at der skal laves en ny regering. Og hun siger jo også direkte, altså, at tiden er kommet til at afprøve en ny regeringsform. Og derfor så sidder jeg også med en fornemmelse af, at det vi måske altså, i virkeligheden med større sikkerhed på vej mod, det er en tid, hvor der ikke længere vil være en socialdemokratisk etpartiregering, men hun kommer til at udvide den, og det bliver måske netop med SF og med de radikale. Og det kunne være ret spændende at høre både Benny og Kasper om, hvad de siger til det, fordi jeg tror, det er måske det, der ligger ude i fremtiden.
Er det også sådan, du tolker det, Benny Damsgaard?
Ja, altså jeg er helt enig med begge de to her. Vi er meget enige i det, kan man sige. Altså, at sandsynligheden
great
for...
Great minds, jamen jo.
Tak. At sandsynligheden for en bred regering over midten, selvom der er jo ved dette valg, og mange, der taler for det, er meget, meget, meget lille. Fordi det er... Mandaterne skal falde på en helt speciel underlig måde, før det kommer til at kan lade sig gøre. Ikke? Så jeg tror, det er det mest realistiske, hvis der er flertal bag at pege på Mette Frederiksen som statsminister, så bliver det en SF-regering. Hvis flertallet kræver, at de moderaterne kommer med over, jamen så er de med i en sådan regering. Og hvis det er på den blå side, så er det jo en VK-regering med moderaterne som støtteparti eventuelt med inde, afhængig af, om hvad der skal til. Og hvis moderaterne er med inde, så kommer Danmarksdemokraterne så ikke med ind. Men de er låst i blå blok, så det kan langt hen ad vejen være lige meget. Så altså... Det afgørende i forhold til spillet bagefter, bare sådan for en kort krølle på det, det bliver jo, om Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne kommer til at sidde på de afgørende mandater. For hvis de gør det, så vil Lars Løkkes primære mål i de forhandlinger, som kommer til at være lange, besværlige og næsten belgiske i deres tilsnit, det vil være at forsøge selv at blive statsminister rigtig mange gange. Og det kan nemt gøre sådan, at Kasper han ikke kommer på juleferie.
Det må du simpelthen ikke sige. Nu er efterårsferien jo droppet. Der er brug for pause indimellem.
Og
det
nu
her
har du endelig
landskab.
Fået den der målstreg ude
ja,
i horisonten, du efterligner.
Det er jo dejligt at vide, at 1. november så slutter valgkampen om begge andet. Så må vi jo se, hvilket parlamentarisk cirkus, der så går i gang. For at vende tilbage til Mette Frederiksen og den her kovinding, som det jo dybest set er. Altså, hun har jo lang tid, så sent som i aftes siddet og sagt, at hun gik til valg på, at den socialdemokratiske etpartiregering skulle genvælges, og det var med hende som statsminister, så er det jo også en årsag til, at hun netop betoner det her med, fordi det er en ny melding, og det er noget, vi kommer til at diskutere, som Benny er inde på, de næste mange dage i den her valgkamp, der valgte lige præcis den her budskab omkring en bred regering, var noget af det, der skal diskuteres, så det står krystalklart for vælgerne, hvad de kan forvente her. Og så ligger der jo også implicit i det en ganske stor erkendelse, måske sågar selverkendelse hos Mette Frederiksen, at hun siger jo, at der er brug for en ny måde at danne regering på. Mette Frederiksen ved ganske udmærket, hvad der er fordele og ulemper ved at have flere partier i en regering. Det var derfor, hun valgte noget helt andet tilbage i 2019. Men hun har jo så kunne se derude, at det her med den socialdemokratiske etpartiregering simpelthen har ført så mange negative ting med sig, så de ikke længere kan opveje fordelene, må man tro, at hendes analyse er nået frem til, så hun gerne vil begynde at dele ud af magten og trække nogle flere partier ind, og måske også sende nogle af de meget trætte socialdemokratiske ministre en tur ned i folketingsgruppen og lige puste ud og få blodtrykket ned, fordi der er jo nogen, der virkelig har trukket læsset i den her vilde valgperiode, vi har været igennem.
Så det, du siger, det er, at det er, hun har set nødvendigheden af det, snarere end at hun har følt sig tvunget til det, fordi der er nogle krav fra andre partier om en bred regering?
Jeg tror, det er en kombination af, at der nok er nogen, der har bedt hende om at begynde at overveje og lave nogle evalueringer af, hvordan den her etpartiregering den har fungeret på godt og ondt. Og så er der jo, altså, så kan hun jo også godt se tingenes tilstand i jernindustrien, at der er ikke super meget, der lige nu tyder på, at den her socialdemokratiske etpartiregering sådan rent parlamentarisk vil kunne blive genvalgt, og derfor er det jo ganske smart at begynde at gå ud og sige, nu skifter vi nok lige fokus. Spørgsmålet er så, om det bliver for smart, altså om det nu her begynder at blive for tydeligt for vælgerne, at måske er hendes reelle intentioner om at komme ind over midten måske ikke så reelle, og det mere handler om det, som Thomas lancerede, nemlig at vi skal se, om vi kan finde en socialdemokratisk løsning på at få de radikale ind sammen med SF.
Ja, jeg vil lige have sat en skiller på. Den kom sådan en halv der. Det jeg egentlig vil bare sige, er bare, at hvis man sidder derude og undrer sig over, hvad der foregår i radioen lige nu, så sender vi jo altså en særudgave af Mandat, og det gør vi, fordi at Mette Frederiksen netop har udskrevet valg. Det skal afholdes 1. november. Hun har holdt pressemøde på Marienborg her kl. 13. Og derfor så sender vi altså frem mod, at klokken bliver 14.30. Lige om lidt, så skal vi have de første reaktioner, og indtil da, så har jeg altså studiet fyldt med gode, kloge mennesker. Det er Thomas Larsen, Benny Damsgaard og Kasper Dahl, som er her til at gøre os klogere på det valg, som altså venter om knap 4 uger. Og nu skal vi have den første reaktion. Jeg kan sige velkommen til dig, Zenia Stampe.
Tak skal du have.
Der er lidt ekko på forbindelsen. Jeg ved ikke, om du kan prøve at tage headset ud, hvis du har sådan et i.
Jeg har ikke noget headset på.
Okay, vi ser, om det ikke kan gå
ud. Så jeg kan ikke gøre så meget.
Vi ser, om det ikke går uden. Valg 1. november. Hvad siger du til det?
Jamen, jeg er da lettet over, at vi endelig har fået en dato. Jeg synes, det er rigtig klogt af statsministeren, og jeg synes også, at hun holdt et rigtig fint pressemøde og udtrykte jo det her ønske om at få en bredere regering. Og jeg synes jo i virkeligheden også, at det var et skifte, fordi tidligere har hun jo sagt, at hendes første valg var en ren socialdemokratisk regering, men sådan som jeg oplevede og hørte hende på pressemødet, så siger hun nu, at første prioriteten er at gå efter et bredere samarbejde hen over midten til at løse de store kriser, vi står overfor. Og det er jo sød musik i vores ører.
Og det må også være sød musik i jeres ører, der overhovedet kom et valg. Sad I klar med det der mistillidsvotum, eller havde du helt ro i maven frem mod i dag?
Nej, altså, vi synes nok, vi havde modtaget sådan små signaler om, at vi ikke vil nå dertil. Og det er jo rigtig godt, fordi at vi har ikke tillid til etpartiregeringen, altså Mette Frederiksens nuværende regering, men det er jo ikke, fordi vi ikke har tillid til hende som leder eller til Socialdemokratiet som sådan. Men det er bare en ny form. Og det synes jeg, hun tog ned på det her pressemøde, og det er... Det synes vi jo lover rigtig godt for Danmark.
Nu kom der jo en melding i går fra statsministeren om, at hun ikke kunne se en SR-regering for sig. Dagen efter så kommer der en melding om, at hun går til valg på en bred regering. Hvordan tager I det ned i det radikale venstre?
Ja, men altså, vores ønske er jo netop også en bred regering. Det er jo ikke en SR-regering. Selvom vi har gode minder om SR-regeringen tidligere, nu har vi jo lige fejret Marianne Jelved. Det er en tid, vi har mange gode minder om. Men det er jo heller ikke en SR-regering, vi har foreslået. Vi har jo netop foreslået en regering hen over midten for at løse de store kriser, vi står overfor. Men jo fordi vi også tror på, at den her forankring mellem det blå og det røde, det er også det, der skal til for at skabe de langsigtede løsninger, men jo i virkeligheden også som et forsøg på at gøre op med den polarisering, som desværre æder vores demokrati for tiden.
Zenia Stampe, nu er valgkampen for alvor skudt i gang. Hvad bliver afgørende for dig og for de radikale i den kommende valgkamp?
Jamen, det er selvfølgelig de store kriser. Det tror jeg er det, der betyder for alle, altså den nuværende økonomiske krise, men jo også velfærdskrisen, som Mette Frederiksen også allerede været inde på. Så har hun jo også nævnt trivselskrisen. Det synes jeg selv er en af de meget alvorlige kriser. Altså børn og unges trivsel, altså vi er ved at tabe en generation. Og så er der klimaet. Og når jeg ikke startede med at sige det, så er det jo fordi, og det er jo godt, at det efterhånden er blevet noget af det, vi alle sammen taler om. Det står jo også på dagsordenen, jo også fordi, at klimakrisen og sikkerhedskrisen nu hænger meget tæt sammen. Så det bliver de vigtigste ting for os. Det er økonomien, det er velfærden, det er klimaet, og så er det børn og unges trivsel. Og hvis vi kan finde nogle fælles løsninger, der går på tværs af blokken, så vi kan skabe nogle stabile løsninger, ikke bliver lavet om efter det ene valg og til det andet valg, og som vi ikke skændes om, men som vi kan finde sammen om, så tror jeg, at vi kan få Danmark igennem de her kriser og ende et bedre sted på den anden side.
Zenia Stampe, bare her til sidst. Når valget er overstået, og mandaterne er blevet placeret, og regeringen skal dannes, hvis der lander en regering over midten, en flerpartisregering, men uden de radikale, er du så en glad radikal?
Jeg tror altid, at vi radikale vil foretrække at være med, og jeg synes heller ikke, at vi skal begive os ud i for mange spekulationer, men vores primære mål er jo at skabe grundlaget for en regering hen over midten. Så vi vil da nok være ked af det, hvis vi ikke var en del af det, men det vigtigste er jo en regering hen over midten. Men alle de der
vil I kunne støtte en regering?
Det vil jeg selvfølgelig. Jamen, det kommer fuldstændig an på grundlaget. Men det håber jeg da, at vi vil kunne, men det kan også godt være, at vi kun ville det, hvis vi var med. Men det er jo ikke mig, der beslutter det. Der vil helt sikkert være en masse bogstavkombinationer i spil. Det har vi jo også selv bidraget med. Det vigtigste for os, det er jo det brede samarbejde, og at vi får løst kriserne. Det er det, vi vil se på, når vi skal lægge mandater til en regering, uanset om vi er med i den eller ej. Det er, at den bredt forankret, og levere den svar på de store kriser. Det må være det afgørende.
Tak skal du have, Zenia Stampe fra De Radikale, altså her med en reaktion på valget, som altså bliver den 1. november. Og så har vi fået en sms fra Marianne. Hun vil gerne vide, hvad vil det betyde for Inger Støjberg, hvis Danmark får en rød regering igen? Er der nogen, der har et godt bud på et svar til hende?
Jamen altså... Altså hun ville jo ikke komme i regering i givet fald.
Det er jo første konsekvens,
ja. Og hun kan se frem til, til en periode i opposition. Og for hende tror jeg umiddelbart, at det jo er en lidt mindre katastrofe, måske så hårdt et ord, men et lidt mindre problem end for flere, end for eksempel for Venstre og Konservative, fordi hendes parti er helt nyt. Hun er i gang med en opbygningsfase, og hvis hun skulle ind i regeringen som noget af det første, så kommer det til at sluge alt hendes opmærksomhed i den periode, hvor hun sidder i regeringen. Det giver utrolig meget opmærksomhed selvfølgelig også, men det vil også sluge alle hendes energi og opmærksomhed, så partiet kommer alt andet lige til at lide under det. Men altså... Dermed ikke sagt, at hun ikke gerne vil i regeringen, og vil gøre alt for at komme det, men som udgangspunkt, så vil det i hvert fald betyde, at hun får 4 år til at bygge sit parti op, og så må vi se, om det holder til det.
Thomas, du nikker.
Jamen, jeg er fuldstændig enig, og i virkeligheden kan det faktisk gå ind og blive en interessant situation for Inger Støjberg, altså selv hvis hun ikke kommer i regeringen, fordi jeg er ret sikker på, at der vil være altså nogle ret hårde evalueringer, både hos Venstre og hos de konservative, hvis man taber valget, og hvis man også står altså, tilbage, for eksempel i Venstre, med sådan et ret skuffende resultat. Og noget af den uro, der kunne dukke op, både hos de konservative og Venstre, når man sådan skal gøre regnebrættet op, kan jo betyde, at Inger Støjberg får en mulighed for at vokse og gøre sit parti endnu stærkere, hvis hun er dygtig.
Tak for sms'en, Marianne. Den blev sendt til 1424. Du er også velkommen. Der var en, der lige nåede inden pressemødet og gæt på 8. november som valgdag. Det blev det altså ikke. Det blev den 1. november. Lige nu der kan vi se billeder på tv-skærmene af politikere derude på gader og stræder og i fuld gang med valgkampen. Kasper Dahl, du har også arbejdet i et ministerie. Du kender Christiansborg indenfra ud. Hvad er det egentlig, der sker lige nu, når valgknappen den er blevet trykket på?
Jamen, der sker jo det, at alle politikerne de vælter ud på gader og stræder og skal have opdateret deres billedgalleri, så det ser aktuelt ud og ligner efterår. Og så går ministerierne jo mere eller mindre i dvale. Vi vil nok opleve, at der er flere ministerier, der kører lidt højere tempo, end de plejer at gøre på grund af de forskellige kriser, vi oplever i øjeblikket. Og så har vi jo allerede fået de første meldinger om, hvilke af ministerernes rådgiver, der fortsætter med at være en indgang til ministeren, hvis vi skal have fat i vedkommende, eller nye telefonnummer på folk, der gør, at man kan få fat i nogle af topministerne rundt omkring, og det er sådan set meget behændigt for os, der skal det i løbet af de næste 4 uger. Så det er jo sådan, at man overgår til at være mere fokuseret på sit parti, og komme ud og føre kampagne for det, hvis man er socialdemokratisk minister, end man er på at netop være minister.
Du har også været med i mange år, Benny Damsgaard. Hvordan plejer det at være sådan, man løber rundt i kaos og rundt om sig selv, eller har man en veltilrettelagt plan, man så bare tager hul på dag 1, dag 2, dag 3, dag 4, når startknappen lyder?
Det bør være det sidste. Altså, det vil sige, at alle partierne, det her valg kommer jo ikke som en overraskelse for nogen. Så derfor er det, jo der, hvor tingene skal til at eksekveres, og alle partierne, i hvert fald de store, har detaljerede planer. Det kan man også allerede se nu, hvor de jo begynder at køre pressemøder ud i en lindstrøm hen over eftermiddagen. og der er både taget stilling til, hvem der skal sige noget og være til stede, og hvor pressemøderne skal holdes hen, og hvad det for nogle temaer, der skal stå på. Så det er en veltilrettelagt maskine, der går i gang, og alt. Altså, en valgkamp er jo langt hen ad vejen en eksekvering af noget, som man har brugt rigtig lang tid på at planlægge. Og så efter et stykke tid er der jo også altid sådan nogle overraskelser eller ubehageligheder, som man skal håndtere og prøve at komme igennem. Men altså alt det hårde arbejde, eller i hvert fald det hårde strategiske arbejde, så man kan sige, det er lavet inden valgkampen går i gang, så handler det om eksekvering. Ikke dermed sagt, at det ikke er ualmindeligt hårdt, og det er det. Det kan alle, der har ført valgkamp, skrive under på. Det er meget normalt, at man får sådan lidt en influenza-lignende ting bagefter, fordi du simpelthen bare kører ned i det sokkerholderen, ikke? Så det er...
Men der må man lige vente til jul, hvis det er man en af dem, der skal sidde og forhandle.
Ja, fordi det er så lidt udfordringen, at hvis du er nede og bide i canvasen over efter valgkampen, så er du måske ikke 100% klar til de regeringsforhandlinger, som den her gang i hvert fald på meget vel kan risikere at blive en ualmindelig hård og langvarig omgang, ikke?
Nu hørte vi fra kort tid siden fra Zenia Stampe, vi havde igennem til en reaktion på valgudskrivelsen, Thomas Larsen. Hvad bliver det for en valgkamp for de radikale?
Jamen, det bliver en svær valgkamp, men det er jo interessant at høre, at Zenia Stampe jo næsten altså spinder, ikke, efter hun har hørt, hvordan Mette Frederiksen belægger sine ord omkring en bred regering, og det er jo noget, som de radikale virkelig godt kunne tænke sig. Men vi er jo også nået frem til, at den her brede regering måske i virkeligheden er et fatamorgana, og derfor er det også en anden virkelighed, som de radikale kommer til og skal vi sige, stå over for, og de kommer til at stå over for nogle forklaringsproblemer, fordi som man også hører Zenia Stampe sige, så har de ikke tillid til Mette Frederiksen, når hun står i spidsen for en etpartiregering, men de har vældig stor tillid til hende, når hun kommer ind i en regering, hvor de radikale også kan være med, hvis jeg nu sætter det meget på spidsen. Og det er klart, det vil de blive ålet for i løbet af valgkampen, det her. Og så siger det også sig selv, at hvis det rent faktisk så er sådan, at de går efter at komme i regering med Mette Frederiksen, hvad jeg tror også, de gør. Så skal man også lægge mærke til, at Zenia Stampe lidt tidligere sagde, at hun glæder sig til at komme ud og tale om udlændingepolitik, til at tale om Rwanda og så videre. Og
der skal jeg bare hilse at sige, at når andre skulle tale om det.
Ja, men altså når hun siger det, og hvis de radikale kommer til at slå på de her temaer, så går der simpelthen en gysen gennem hele Socialdemokratiet, fordi så kommer de til at tale sig længere og længere væk fra hinanden.
Så det vil du ikke råde hende til? Men det er jo en hjertesag for Zenia Stampe, tror jeg, dem, der følger dansk politik efterhånden ved. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lød for snart en halv time siden, da Mette Frederiksen altså udskrev valg til den 1. november.
Socialdemokratiet går til valg på at danne en bred regering. En regering, som skal få os trygt igennem usikre tider. Virkeligheden, jeres virkelighed, den handler om samarbejde. Og valget handler om, hvem der kan få det til at lykkes.
De ting, som Mette vil, jamen det er, at hun vil hjælpe dem, som er ramt af krisen. Hun har en helhedsplan for velfærd, bedre løn og mere tid til omsorg og mindre byråkrati, mere klimastram udlændingepolitik. Ja, det er nogle af de ting, som hun også talte om, da hun udskrev valg.
Socialdemokratiet vil hjælpe jer, som krisen rammer hårdest. og de dele af Danmark, som den tynger mest. Vi foreslår en helhedsplan for velfærdssamfundet, bedre løn og arbejdsvilkår, mere tid til omsorg og et opgør med bureaukratiet. Vi vil tage de næste store skridt på klima, så Danmark bliver ved med at gå forrest i den grønne omstilling. Vi vil føre en stram udlændingepolitik, styrke vores danske værdier og sammenhængskraften.
Og så benyttede Mette Frederiksen altså også lejligheden til at kaste en lille smule skygge på Søren Pape Poulsen og hans økonomiske plan.
En valgkamp betyder selvfølgelig, at de politiske forskelle de vil blive tegnet op. Skal vi holde fast i vores stærke danske velfærdssamfund? Skal vi fortsætte en ambitiøs grøn omstilling? Eller er tiden til at kaste Danmark ud i et historisk eksperiment og afskaffe topskatten? Det er nu op til jer, vælgere.
Op til os vælger, om vi vil kaste Danmark ud i et stort økonomisk eksperiment. Lige nu ser vi billeder af
Søren. Det er det, man kalder et ledende spørgsmål, ikke?
Synes du?
Ja, og det er et historisk eksperiment, vil jeg mærke. Ja, det.
Søren Pape Poulsen, han er allerede trukket i den grønne trøje og er ude på gader og stræder. Det er sådan, at konservativ faktisk har indkaldt til deres eget lille pressemøde her omkring klokken 13:30. Venstre holder også et lille pressemøde omkring klokken 14:00. Er det en normal kutume, at oppositionen indkalder til deres egne pressemøder, efter statsministeren har udskrevet valg?
Ja, ja. Radikale Venstre har også et klokken 15:15, hvis man er virkelig interesseret i pressemøder. Jeg tror, Pia Olsen Dyhr var ude på Twitter og sådan småfilosoferende spørger om, hvorfor det egentlig var, at SF egentlig ikke havde fået planlagt det der pressemøde.
Så, det kan nå det
nu. De kan nå det nu. Der skal nok komme masser af pressemøder i løbet af sådan en valgkamp. Jeg synes, det var en lille sjov krølle, og det kan godt være, at man nok ikke skal lægge så meget i det, men Venstre var ganske hurtigt til at melde ud, at de holdt pressemøde klokken 14:00, og så gik der ikke mange minutter før, det var, at de konservative de lige sniløbte med at lægge det allerede ind klokken 13:30, og der er jo bare den der dyst mellem de to borgerlige partier om, hvem der kan være første udfordreren til Mette Frederiksen. Og nu er det altså de konservative, der står nede på Højbro Plads foran An Christiansborg, og hvor Søren Pape, han nu får lov til at levere det første take på Mette Frederiksens valgudskrivelse fra en borgerlig partileder, og det er da uden tvivl noget, som ham og som han og de andre konservative er meget begejstrede for, mens at de måske er en lille bit smule træt af, at de gav Mette Frederiksen så lang tid op i Venstre.
Og vi kommer til at høre noget af det, han siger lige om lidt. Vi kommer ikke til at sende de fulde pressemøder fra de konservative og fra Venstre, for som du siger, Kasper Dahl, så tror jeg, at vi kunne sende pressemøder resten af dagen her på kanalen. Så vi har gode folk til at sidde lige og vælge highlightsne ud, så skal vi nok vende tilbage til dem. Benny Damsgaard, du er markeret.
Ja, det er fordi, at omvendt tror jeg, det passede Venstre ualmindelig godt, at der i morges var billeder på, at alle de borgerlige partier mødtes til sådan en af deres hunemøder, og det foregik hos Venstre med Jakob Ellemann for bordenden. Det passede dem ualmindeligt godt at sende det billede ud lige inden valgudskrivelsen.
Og så skal vi have endnu en reaktion på, at valget altså nu er udskrevet. Velkommen til, Pelle Dragsted.
Tak skal du have.
Folketingskandidat jo for Enhedslisten. Nu starter kampen for dig for at komme tilbage på de bonede gulve på Christiansborg. Glæder du dig?
Ja, ikke så meget for at komme tilbage på de bonede gulve, men fordi jeg synes, at vi står i en sindssygt afgørende situation for vores land lige nu, med så mange kæmpe store problemer foran os, som kræver de rigtige løsninger.
Hvad synes du om det budskab, Mette Frederiksen, hun sendte den her valgudskrivelse afsted med? En bred regering med partier fra begge sider af de politiske blokke?
Jamen, det er ikke første gang, de har nævnt det. Altså, jeg opfatter det som mest taktik og teater. Altså, jeg tror ikke på, at det kommer til at ske. Det er ikke noget, vi har nogen tradition for. Det ville også kræve, at blokkene skulle blive enige om, hvem der skulle blive statsminister. Så altså, jeg tror, det er noget, som bliver sagt, og det bliver det tit op til en valgkamp, men jeg tror ikke, det har nogen gang på jord. Og hvis det så skulle ske, så synes jeg faktisk, det er en rigtig skidt idé, fordi vi står over for nogle helt afgørende udfordringer. Det gælder inflationen, hvor der er rigtig mange mennesker, som er i klemme og er presset, specielt dem med de laveste indkomster, og det er klimakrisen, som vi har få år til at løse. Og jeg kan ikke se, hvordan en regering med højrefløjens deltagelse skulle kunne løse de problemer. Altså, de er mere optaget af at give skattelettelser i toppen, end af at hjælpe dem, som er presset af de stigende priser. Og altså, hvis vi ser sådan noget som klima, Altså, jeg tror ikke på, at Venstre vil være med til at lave de aftaler, der skal til, for eksempel for at nedbringe landbrugsudledninger. Så jeg synes, det er sådan en fortælling. Det er godt med midten og alt sådan noget, men jeg synes, man skal spørge sig selv som vælger. Tror man, at sådan en regering kan løse de allervigtigste udfordringer, vi står overfor? Det tror jeg ikke, den kan. Jeg tror, det bliver stillestand. Jeg tror, man kommer til at holde hinanden i skak.
Og Pelle Dragsted, jeg var jo egentlig også blevet overrasket over, hvis du mente, at de store politiske løsninger for vores samfund, de skulle findes hen over midten. Men hvad betyder det for...
Nå, men det må jeg ikke sige. Altså, jeg synes jo, det er rigtig godt med samarbejde hen over midten. Altså, Enhedslisten er med i utallige aftaler, hvor at partier på den anden side også deltager. Så det synes vi sådan set er rigtig godt, men det er jo det politiske indhold, der er afgørende. Det er jo ikke bedre, fordi det er en over midten, og vi er simpelthen bekymret for, at hvis det skulle blive det her, hvilket jeg ikke tror kommer til at ske, at så vil det blive en handlingslammet regering, det vil blive stillestand, særligt når det gælder klimaet, fordi at der er forskel, og så vil man hele tiden holde hinanden i skak. Så det er vores store bekymring.
Så frygter du faktisk en valgkamp, hvor klimaet vil blive glemt?
Det vil vi i hvert fald Enhedslisten gøre vores til, at det ikke gør, og det ved jeg også, at rigtig mange unge mennesker i klimabevægelser og andre steder vil gøre deres til, så det tror jeg ikke. Altså, vi kan jo se, at det er noget, som folk er meget optaget af, men jeg er bange for, at vi får en regering, som ikke tager den enorme udfordring seriøst. Altså, og der er det med klimaet, det der med, at vi har så få år. Altså, det er ikke som andre politiske spørgsmål, hvor det ikke gør så meget måske, om vi løser det i år eller næste år. Det her problem, det skal løses nu, og derfor er det så afgørende, at vi får en regering, der er i stand til at handle på det.
Hvad betyder det for Enhedslisten, at det altså er en valgkamp, som kommer til at handle meget om det her brede samarbejde over midten?
Lad os nu se. Altså, må vi jo se, hvordan højrefløjens partier turnerer den her. Jeg opfatter det mest som sådan en, ja, det teater, som også er en del af politik.
Et teater, det kunne man måske også sige, at der er meget af i sådan en her valgkamp. Hvad skal der ske for dig nu her de næste timer, dage?
Ja, altså her, vi skal lige have nogle møder i vores valgkampsledelse og den slags ting. Og så
holder I også pressemøde egentlig?
Nej, men vi holder en stor sådan lancering af vores valgkamp nede i Studiestræde med balloner og konfetti og taler her kl. 16.30, som jeg glæder mig meget til at komme ned og møde aktivister og andre kandidater. Og ja, så kører den ellers løs derfra med paneldebatter og alt det sjove ved valgkamp. Jeg glæder mig rigtig meget. Jeg synes jo... valgkamp handler selvfølgelig om valg, men det handler jo også om en periode, hvor vi snakker rigtig meget politik med hinanden, og hvor rigtig mange mennesker måske er endnu mere interesserede i at bidrage med deres tanker og idéer. Så jeg elsker valgkamp. Jeg synes, det er dejligt.
Godt at høre, Pelle Dragsted. Rigtig god valgkamp derude.
Tak skal du have.
Ja, således altså Pelle Dragsted fra Enhedslisten. Og så skal vi også have en reaktion fra den anden side af fløjen. Det er jo altså sådan, at Søren Pape Poulsen, han er trukket i den grønne jakke, som før nævnt, han står klar med kolleger og grønne partisoldater ude i gaderne allerede. Og han holdt jo altså sit eget lille pressemøde fra kort tid siden, og der sagde han blandt andet sådan her.
Tak fordi I er kommet meget kort til at sige et par bemærkninger. Vi får rig lejlighed til at tale med hinanden under valgkampen. Nu får danskerne jo med det valg, der er udskrevet, en mulighed, en klar mulighed for at vælge retning for vores samfund. Det her bliver jo et valg om Danmarks økonomi. Det ser vi som det helt primære spørgsmål i valgkampen. Hvad er det for en retning, Danmark skal have? Skal det være danskernes private økonomi og det, at de kan betale deres regninger, vi skal tage hensyn til? Eller skal vi tage hensyn til, at noget som den offentlige sektor, den skal i hvert fald vokse fuldstændig efter en linje, uden at tage hensyn til, at folk kan betale deres regninger eller ej? Dansk økonomi er i medarbejderkrise. Det har kostet over 175 milliarder kroner i omsætning siden august sidste år. Og det er jo penge, der har været tjent, der kunne have været tjent i Danmark, der kunne have betalt skat af, men arbejdskraften mangler, og dermed kommer vi også til.
Og det sluttede altså lidt brat. Det her klip, det går hurtigt ud i regien på sådan nogle her dage, når der er valg, og det hele det buldrer der ud af. Men det han i hvert fald også har nået at sige, det er, at han altså fastholder, at man i det konservative ikke vil indgå i en regering med Socialdemokratiet, som altså nu går til valg på en bred regering hen over midten. Kasper Dahl, vil ikke nogen overraskelse i virkeligheden?
Nej, men det man også synes, det er også, hvis man skal bide mærke i forhold til Søren Pape Poulsen, det er jo, at han står fast på den konservative plan, der er lagt frem, selvom den er blevet sønderskudt gennem de seneste mange uger, og senest i dag i Berlingske med Inger Støjberg, der afviser to af kardinalpunkterne, nemlig en fjernelse af topskatten, og at der ikke skal være det demografiske træk i forhold til væksten i den offentlige sektor. Så det er jo en Søren Pape Poulsen, der står fast, i hvert fald her de første dage, eller den første dag, dag 0, som det jo hedder i valgkampssprog. Og så må vi jo se, om han kan blive ved med at stå fast på den. Der tror jeg, at man har et meget stift blik på meningsmålingerne, hvor er det, de kommer til at udvikle sig henad. Og så kan det jo være, at han på et tidspunkt skal i gang med at give flere indrømmelser og begynde at tale den her plan en kende ned, eller i hvert fald begynde at fremhæve det her med, at der er brug for 90 mandater for at få sine ting gennemført. Det kunne Søren Pape godt lige bruge i sit talepapir på nuværende tidspunkt.
Tror du, han kommer til at stå fast, Benny Damsgaard?
På
den økonomiske plan, som han her som det første går ud og føre valgkamp på?
Jamen, han kommer jo i hvert fald til at... der er jo et tegn i sol og måneder med de udmeldelser, der er kommet på, der er kommet i hvert fald indtil videre her i dag, på at han kommer til at dukke hovedet. Det er fuld fart på den økonomiske politik og skattelettelser som svaret på de udfordringer, som dansk økonomi står overfor. Det er en jeg tror godt, man kan kalde det sådan en meget offensiv, og nogen vil måske også kalde den lidt eksperimenterende tilgang til det her spørgsmål. Det er jo ikke andet end en dag eller to siden, at de engelske konservative var nødt til at lægge deres skattelettelser i graven, fordi det var gift for den økonomiske politik, så den diskussion kommer han i hvert fald også til at skal tage, når han holder fast i det her synspunkt, at er skattelettelser det, som dansk økonomi har behov for lige netop nu, eller vil det bare gøre problemerne værre? Og det bliver spændende at se, hvordan han kommer til at klare sig i den her diskussion, for det er i hvert fald en historisk markant blå politik, som det konservative folkeparti går til valg på den her gang.
Men nu står han der faktisk og taler om politik, og vi taler om den politik, han gerne vil have, vi skal tale om, og ikke alle mulige sager, Thomas Larsen. Kan den her valgudskrivelse blive en genstart for Søren Pape Poulsen, som jo altså har været igennem nogle turbulente uger?
Ja, det er i hvert fald det, som de konservative håber på, og på den måde, der har de seneste uger jo været et langt mareridt for Søren Pape Poulsen og de konservative. Altså, han stod faktisk som storfavorit til at være den stærkeste borgerlige statsministerkandidat, og den, der måske også kunne blive ny borgerlig statsminister, hvis der kommer et blot flertal, og så kommer sagerne og på mange måder torpederer ham. Og det er klart, nu håber de virkelig, at nu er det politikken, der kommer i centrum, og det vil også ske, vil jeg mene. Altså på den måde, så får han lidt en ny start, men jeg bliver også nødt til at sige her, Pernille, det afhænger selvfølgelig også af, at der ikke kommer nyt frem omkring nogle af de her sager, fordi så står han simpelthen midt i problemerne igen. Og så er jeg fuldstændig enig med Benny i, at det bliver et meget, meget interessant konservativ valgkamp at blive vidne til, fordi han sætter virkelig alt på et bræt med sin store økonomiske plan. Han ved, at han vil komme under massiv beskydning fra Rød Blok og Socialdemokratiet, og så er det jo heller ikke sådan, at han lige frem altså har en enig blå front bag sig her, som støtter hans plan. Så han laver virkelig en stor satsning. Jeg tror, han har fuldstændig ret, når han fokuserer på økonomi. Vi kan også se de allerseneste målinger, der lige er kommet. De handler jo netop om, at inflationen er danskernes største bekymring. Men spørgsmålet er så bare, om hans kur altså til dansk økonomi er den rigtige. Og det vil blive et af hovedtemaerne, tror jeg, i den her valgkamp.
Og en, der har været med til at gøre det til hovedtema, det er jo altså Inger Støjberg, som vi tidligere har nævnt, som jo i går fortalte, at hun altså ikke kan støtte Søren Pape Poulsens økonomiske plan. Hun vil ikke gå ind for at fjerne topskatten eller have nulvækst i den offentlige sektor. Det betyder alt andet lige, at Søren Pape Poulsens økonomiske plan ikke kan få støtte i Blå Blok, men sådan ser han ikke på det, sagde han her for kort tid siden.
Nej, fordi ingen får jo alt. Altså, jeg kender ingen politiske partier, der lægger en plan frem, og så går alt igennem. Jeg er meget, meget glad for den bemærkning, eller det udspil, Inger Støjberg er kommet med, fordi det, hun jo siger også, det er, lad os starte med at give skattelettelser i bunden. Tjek, det står også i vores plan. Lad os overveje, hvis vi skal gøre noget ved topskatten, så i hvert fald flytte grænsen for, hvornår man skal betale det. Tjek, det er helt med på. Og mere til velfærd. Jamen, i vores skatteplan, der styrker vi jo sundhed og ældreområdet i velfærd. Så det har jeg overhovedet ikke noget problem med. Jeg synes, det er dejligt, at der på borgerlig side er vilje til, at skatten skal sættes ned i det hele taget.
Han synes, det er dejligt. Han er optimistisk. Og i virkeligheden sagde, jeg tror, det var dig, Thomas Larsen. Du sagde også tidligere, måske er det faktisk heller ikke så skidt for ham med Inger Støjbergs udmelding.
Ej, man kunne jo godt få den mistanke, at der måske er tale om en vis form for dobbeltspil, ikke?
Altså, er der hvor han koordineret?
Ja, måske. Det er ikke, faktisk ikke engang at afvise helt. Jeg tror, han er blevet informeret om, hvad Støjberg hun har tænkt sig at gøre her. Så han, på den ene side, så holder han fast i sine politiske principper, men vi hører jo så også, at han er klar til at forhandle, ikke? Og som han siger, alle får ikke alt. Han skal også indgå kompromiser.
Problemet for Pape er jo bare, hvad er det, som man får med ham?
Præcis.
Nu har han jo fremlagt noget, som er ganske detaljeret. Det er der ikke ret mange, der måske klogeligt har gjort endnu på af dem, der aspirerer til at være statsminister i sidste ende. Så problemet for Pape er jo, at han står tilbage som værende en, der så ikke kan sætte sig igennem, få gennemført sin politik. Det er selvfølgelig glimrende, at man nu står soleklart for vælgerne, hvad det er, de konservative de arbejder efter. Og hvis de havde 90 mandater, så skulle topskatten nok blive fjernet så hurtigt som overhovedet muligt og væk med efterløn og alle de andre interessante forslag, der er i deres økonomiske politik. Men Pape risikerer faktisk ganske hurtigt at kunne komme ind i et statsministerium og så få prædikatet, at han er statsminister for enhver pris, fordi han skal få mingleret alle de her mange partier ind, og så er spørgsmålet, hvor meget konservativ politik er der tilbage.
Er du enig i det? Han kunne få prædikatet som statsminister for enhver pris, hvis ikke han passer lidt på at holde fast i sin mærkesager, Benny Damsgaard?
Altså, det kan meget nemt være den parlamentariske realitet efter et valg, hvis det skulle lykkes ham at blive statsminister, fordi at og vi har været inde på det nogle gange her i løbet af eftermiddagen, Blå Blok er politisk relativt fragmenteret. Der har vi jo lige fra, for eksempel på den økonomiske dagsorden, har vi jo på den ene side Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne, som jo langt hen ad vejen ligger et sted mellem Socialdemokratiet og Venstre på den økonomiske dagsorden. Altså, de holder fast i Arne-pensionen, det er fast i, at der skal kompenseres for det demografiske træk. Støjberg har så i dag lige afskaffet eller afvist topskattelettelser. Det samme tror jeg også Venstre og Dansk Folkeparti har gjort tidligere. Og på den anden side har du så Nye Borgerlige og Liberale Alliance, som jo er endnu mere ambitiøse, skråstreg ekstreme, afhængig af, hvordan man ser på det, som jo om noget vil afskaffe topskatten og skære den offentlige sektor ned til sokkerholderne. Og det er bare en svær cocktail at få til at hænge sammen. Det var VLAG-regeringen jo et langt eksempel på, hvor svært det kan være at få til at hænge sammen. Især ovenpå en valgkamp, hvor man vil gå hårdt til hinanden, især for de små partiers vedkommende rigtig hårdt til hinanden, for i det hele taget at klare spærregrænsen.
Det her er en særudgave af Mandat, vi sender i anledning af, at statsminister Mette Frederiksen netop har udskrevet valg til afholdelse 1. november. Og vi sender altså frem mod, at klokken bliver 14.30, så vi har god tid til stadig at samle op på alle de reaktioner, som der lige nu vælter ud. Mange politikere er sikkert lige skulle mødes med deres partifæller, og så skal de ellers ud på gader og stræder og begynde at føre valgkamp. Der er også indkaldt til en lang række forskellige pressemøder hos partierne rundt omkring, som kommer til at fylde eftermiddagen. Vi ved, at Venstre har indkaldt til pressemøde her kl. 14, Radikale Venstre 15.30 på Christiansborg osv. osv. Klokken 14, der sender vi altså ikke pressemøde her på kanalen, der sender vi nyhederne, men så samler vi op på den anden side af nyhederne og sender altså frem mod klokken bliver 14:30. Vi tager altså hul på en valgkamp, og det gør vi på et tidspunkt, hvor meningsmålingerne de faktisk ser ganske interessante ud. Lidt tidligere i morges, der ringede jeg til valgforsker Rune Stubager fra Aarhus Universitet. Han har siddet og kigget på de her vægtede meningsmålinger, altså hvor man tager alle dem, der måtte komme fra Gallup og Voxmeter, hvor de ellers kommer fra, og ser, okay, når vi holder dem sammen, hvor ligger partierne så reelt? Og han så altså de her tendenser tegne sig forud for valget.
Der er der faktisk fremgang til den røde side. Altså, de var jo kommet noget bagud her efter sommerferien, muligvis som følge af efterdønningerne af Mink-rapporten. Men efterhånden, som tiden er gået, og jo formentlig ikke mindst foranledet af, at regeringen jo også har været i offensiven og har leveret den ene aftale efter det andet forslag, efter det tredje forlig næsten her i de seneste uger, så er der altså sket en lige så langsom glidning i målingerne, så tendensen nu peger i de rødes retning igen. Men altså, det kan jo nå at vende sig nu, og der er jo mange ting i vente formentlig fra partiernes side her ind i valgkampen. Så jeg tænker, det eneste, vi for alvor kan sige nu, det er, at det bliver tæt og dermed uhyre spændende.
Ja, det bliver uhyre spændende. Han siger faktisk sådan her, Rune Stubager, om hvor spændende det bliver.
I en situation, hvor det ligger så tæt, som det ser ud til nu, der er det bestemt inden for det muliges grænser, at ja, det i virkeligheden kan vippe begge veje. Så det er, der er virkelig udsigt til en spændende valgkamp, som det ser ud lige nu.
Og så spurgte jeg ham også, når han kiggede ned i de her meningsmålinger, hvor han så de mest afgørende dramaer ligge forude i de kommende 4 uger. Og der svarede han sådan her.
Jo, men det bliver sådan en ting som Dansk Folkeparti, også fordi at i en situation, altså om de klarer spærregrænsen eller ej, i en situation, hvor det måske i øvrigt kommer til at ligge meget tæt, som målingerne lige nu tyder på mellem blokkene, så kan det, at et parti måske får lige under 2% af stemmerne, faktisk være noget, der kan være med til at skubbe balancen, fordi hvis de stemmer var gået til et andet parti i den blå blok, som var kommet ind, jamen så kunne det jo så have hentet, hvad der sådan i runde tal måske vil svare til 2 mandater mere til blokken. Og i en meget tæt situation, jamen så kan det være det, der vipper balancen. En af de målinger, der er kommet i den her uge, nemlig Gallups i Berlingske, der var der faktisk procentvis flere stemmer til de blå partier end til de røde, men fordi Dansk Folkeparti ikke lige klarede spærregrænsen i den måling, jamen så endte det med, at de røde kom ud med 1 mandat mere end de blå. Så hvis det er meget tæt, jamen så er det sådan noget, der kan komme til at afgøre udfaldet.
Ja, således altså vurderingen for valgforsker Rune Stubager fra Aarhus Universitet. Han peger altså på Dansk Folkeparti og deres dansen omkring spærregrænsen som en af de ting, der bliver allermest afgørende. Når I sidder og kigger på de her meningsmålinger, hvor er det så jeres øjne især er stift rettet mod Thomas Larsen?
Jamen, jeg synes, der er flere sådan grundspor. Der er det helt overordnede, som Rune har fat i, der handler om, at det simpelthen lykkedes for Socialdemokratiet, og det er Socialdemokratiet, der har været trækkraften her, at få indhentet det ret markante forspring, som Blå Blok havde. Så det er i sig selv altså en rigtig god nyhed for Socialdemokratiet, og det kommer også til at påvirke valgkampen, at de kommer ind i den med momentum, kan man sige. Ikke? Det er helt afgørende. Når det så er sagt, så er det klart, det er ekstremt tæt. Det bliver noget, der ligner et dødt løb formentlig, og der kommer så hver eneste stemme helt bogstaveligt til at være vigtig her. Og så er det fascinerende med den her valgkamp, vi går ind i, som også Rune er inde på, at der er så mange kampe i kampen, og der er så mange ubekendte i ligningen, og hvor netop det der med, at det kan blive ret afgørende, om der er nogen partier, der kommer over eller under spærregrænsen, det kan simpelthen i sidste ende være det, der kommer til at afgøre regnskabet.
Benny Damsgaard, hvad holder du især øje med, når du kigger i de her tendenser?
Jamen, der er jo to dramaer i målingerne, som det er nu. Det er for det første spørgsmål omkring, kommer Dansk Folkeparti ind? Og på blå side og på rød side kommer Alternativet ind. Og i givet fald, hvad gør partierne i de blokke for enten at sikre, at de ikke kommer ind, eller sikre det modsatte.
Skal de kvæles eller krammes?
Ja, skal de kvæles eller krammes, ikke? Og det er jo især for Alternativets vedkommende jo et dilemma, som de røde partier sidder i, især SF og Enhedslisten, som jo sidder og skal tage stilling til, om de vil gå efter og snuppe de der 1,5, måske helt op til 2%, som Alternativet har, eller de vil følge, og det tror jeg vil være Socialdemokratiets anbefaling til dem, de vil tale dem op og hjælpe dem over spærregrænsen for blokken som helhed. På blå side er problemet lidt mindre for Dansk Folkeparti, fordi de er ikke helt så udsat, men alligevel, de kan jo risikere undervejs at blive klemt i en valgkamp, så de blå partier kommer til at stå i samme dilemma. Og så er det jo igen især Danmarksdemokraterne og Nye Borgerlige, som kommer til at sidde i det der, skal de holde igen, eller skal de give den fuld smadre for at tage de rester, der er tilbage? Det er de der to sådan spørgsmål, som i sidste ende kan risikere at afgøre det. Og en sidste point der måske, i går aftes så vi også en anden tendens, det virker i hvert fald som om, at ved den partilederdebat, der var i går aftes, det virker i hvert fald som om, at Inger Støjberg har besluttet sig for at gå hårdt til Lars Løkke og Moderaterne.
Og der var lidt infight mellem de to.
Det er jo det, og spørgsmålet er jo så, om de blå partier simpelthen bliver enige, i hvert fald nogle af de yderste, om at ja, de skal ned under spærregrænsen.
Og nu lukkede jeg dig lige ned, Benny Damsgaard, for vi skal ind og have en kommentar inden for Christiansborg. Vores reporter Lisa Linding har nemlig fanget Lars Løkke Rasmussen.
Det har jeg nemlig, og der er faktisk relativt stille her i vandrehallen på Christiansborg, fordi politikerne allerede er på vej ud i landet for at føre valgkamp. Men jeg har lige nået at fange dig, Lars Løkke Rasmussen, inden du tager ud i det gode land og fører valgkamp, formand for Moderaterne. Det er første gang, at vælgerne kan stemme på Moderaterne. Hvordan føles det nu, hvor valget er blevet udskrevet?
Jamen, det føles godt. Altså, jeg glæder mig helt vildt til den her valgkamp, som bliver anderledes end de andre, jeg har haft, fordi vi står med et helt nyt parti, med en lille organisation, med et ekstremt lille budget, hvor vi skal tænke over, hvordan vi bruger pengene, men med et kæmpe engagement blandt de frivillige, der har meldt sig, og flere kommer til. Så vi glæder os, og vi synes, vi har et stærkt budskab om, at Danmark har brug for forandringer for midten, hvis det her samfund skal hænge sammen. Også når mine børnebørn, der endnu ikke er født, skal overtage det, så er vi nødt til at gentænke nogle ting. Vi er nødt til at lave en sygehusreform, fjerne regionerne, lave et mere strømlignet dansk sygehusvæsen. Vi er nødt til at tænke på vores SU-system, sådan så vi ikke bliver ved med at udelukke engelsksprogede studerende for at komme til Danmark. Vi er nødt til at tænke over, hvordan har vi indrettet den offentlige sektor, så vi frisætter vores plejehjem og vores folkeskoler og vores børnehaver og får noget kampgejst og motivation og engagement tilbage hos vores offentlige ansatte. Vi er nødt til at se på, hvordan vi indretter vores skattesystem, sådan at det ikke længere er sådan, at for hver gang, der er børsnoteret 6 virksomheder i Sverige, så er der kun én i Danmark. Så vi har meget på hjertet, og vi glæder os til at komme ud og tale om det.
Og I har meget på hjerte, men hvordan tror du, at danskerne vil tage imod alt det, I har på hjerte?
Jamen, jeg oplever god stemning og interesse omkring os. Det gør jeg. Også omkring det synspunkt, at de her forandringer er nødt til at udgå fra midten. Altså, at hvis vi skal lave forandringer, der fremtidssikrer Danmark, så er vi nødt til at få lavet, jeg nær sagt, en Danmarks regering hen over midten. Det har jo stået rimelig alene med. Jeg nåede den konklusion allerede for 3,5 år siden, rakte hånden op frem, blev slået af. Og nu har jeg så hørt statsministeren i dag gå til valg, altså præcis med den samme ambition, som den, jeg havde for 3,5 år siden, og som hun var imod, ikke?
Og hvordan opfatter du det?
Alt godt til den, der venter. Og der er jo ikke copyright i politik. Det går ud på at forandre til at minde det samme som en selv. Så når Socialdemokratiets formand nu med 3,5 års forsinkelse mener det samme, som jeg mente dengang, så vil jeg bare glæde mig over det.
Men ser du det lidt som frieri til dig?
Jeg ser det som, det skal man jo tale med hende om, hvad det er. Men jeg synes, det er en god melding. Den kan jo ikke bare stå i sig selv, altså fordi det er jo ikke sådan, at bare fordi man har en regering, der er bred, så er det godt. Man kan også lave det brede kompromis, der går ud på, at vi lader være med at mene noget. Altså fordi hvis vi er uenige, så bliver vi bare enige om ikke at lave noget om. Så bliver det jo stillstand. Og det er jo ikke det, Danmark har brug for. Altså Danmark har brug for nogle forandringer. Og der bliver jeg selvfølgelig bekymret, når statsministeren samtidig siger, at det handler om tryghed, 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 tryghed. Og har det her slogan, der hedder pas på fremtiden. Som i mine ører lyder som, vi skal passe på fremtiden. Altså, fremtiden kommer. Vi synes jo, vi skal gribe fremtiden, ikke? Vi synes jo, vi også skal turde sige til danskerne, at hvis vi skal leve i et trygt samfund om 10, 15, 20 år, så skal vi også ture lave noget om, ikke? Fordi i en verden, hvor alle andre bevæger sig fremad, der er stillestand lige tilbagegang, ikke?
Men hvad er egentlig vigtigst for dig, at Moderaterne får mange mandater, eller at Danmark får en regering hen over midten?
Jamen, begge dele er vigtige. Jeg tror, det ene er forudsætning for det andet. Altså, fordi de blå partier, som jeg jo selv var en del af for 3,5 år siden, hvor jeg rakte hånden frem, de lyder nu som et ekko af Mette Frederiksen for 3,5 år siden, ikke? Rollerne er byttet, de siger bare nej. Og derfor er der jo brug for et parti som Moderaterne, der klemmer sig ind mellem de der to blokke for at sikre, at det her kommer til at ske. Og det er vigtigt. Og på den måde er mandater til Moderaterne jo vigtige for, at det her kan komme til at ske. Så begge dele er vigtige.
Og så er det store spørgsmål jo, hvem du vil pege på som statsminister?
Ja, det er måske det store spørgsmål for nogen. Men vi peger ikke på nogen, vi peger på noget.
Hvad peger I på?
Vi peger på behovet for forandringer og glæder os til at tale med danskerne om det. En sygehusreform, en SU-reform, borgerpligt, skatteomlægninger. Det er noget, der skal få Danmark til at hænge sammen og også være et perfekt land, når vi kigger 10, 15, 20 år frem.
Men hvad skal der til for, at du vil pege på en statsminister?
Der skal nogle partier, som sammen med os efter valget, lave et politisk arbejdsprogram, som flytter noget for Danmark. Og så må man finde ud af, hvordan fordeler man så rollerne. Altså det er jo ligesom, du ved, vi vil gerne på en stor sejltur. Skal vi så starte med at beslutte, hvem der skal være kaptajn? Uden overhovedet at bygge en båd, uden overhovedet at diskutere, hvor skal vi sejle hen. Altså, det er det forkerte sted at starte. Så vi skal jo starte med at sige, hvad er det, vi vil med Danmark? Altså, hvad er det for en sejlads, vi skal ud på? Hvad er det for nogle horisonter, vi styrer imod?
Men at pege på en statsminister er vel også at vise, hvilken retning båden sejler i?
Nej, fordi det er jo fuldstændig retningsløst. Altså, Mette Frederiksen har en analyse, men der er jo ikke ret mange forslag. Den konservative formand, han solgte allerede ud af sin mærkesager, da vi stod med partilederen i går. Straks Inger Støjberg begyndte at pipe lidt, så sagde han, om topskat lidt, altså vi mente ikke alligevel. Altså, nej. Det er ikke at pege på en person. Tværtimod, hvis vi startede med at pege på en person, hvis vi nu sagde, jamen uanset hvad skal det være Mette Frederiksen, eller uanset hvad skal det være Jakob Ellemann, eller uanset hvad skal det være Søren Pape, så havde vi jo ligesom givet hele vores mandater fra os til den person, uden at vide om vedkommende overhovedet ville noget. Og helt ærligt, det er ikke et statsministervalg, vi skal til. Det er det ikke. Vi skal til et folketingsvalg. Vi skal sammensætte bestyrelsen Danmark, og Moderaterne stiller op. Og jo flere medlemmer vi får af bestyrelsen Danmark, jo større indflydelse får vi også. Og så skal vi bagefter vælge en formand. Men vi kan ikke starte med at vælge formanden.
Og sådan lød altså reaktionen fra Lars Løkke Rasmussen, som vores reporter Lisa Linding havde fanget inde på Christiansborg. Mange flere reaktioner har vi klar til dig på den anden side af klokken 2, når vi har haft nogle nyheder. Vi lyttes ved igen om 5 minutter. Velkommen til en særudgave af Mandat, som vi sender i anledning af, at statsminister Mette Frederiksen altså har udskrevet valg. Vi skal alle sammen ned og stemme, og det skal vi den 1. november om knap 4 ugers tid. Hun udskrev valg på et pressemøde her klokken 13, og lige nu der er det et andet parti, der holder pressemøde. Det er nemlig Venstre og Venstres formand Jakob Ellemann Jensen, som er ved at fortælle, hvad deres parti vil gå til valg på. Med mig i studiet har jeg Thomas Larsen, politisk redaktør her på kanalen. Jeg selv hedder Pernille Rudbæk. Og så har jeg også Benny Damsgaard, som er jo selvstændig politisk rådgiver, tidligere kommunikationschef i Det Konservative, og kommer til at være med os her under valget. Vi sidder og ser en venstreformand holde pressemøde netop nu, Benny Damsgaard. Du har nået at opsnappe nogle af de væsentligste budskaber, han er kommet med. Hvad er det, han siger?
Jamen det var han er stadigvæk i gang, en relativt konfrontatorisk venstreformand, der lægger linjen for Venstres valgkamp. Det er fokus på statsministerens person, det er fokus på Mink-sagen, magtfuldkommenhed i regeringen, og at tingene ikke foregår ordentligt. Og det vil Venstre, en stemme på Venstre vil være en stemme på, at der kommer orden i tingene igen. Og det er en overraskende, vil jeg godt sige, konfrontatorisk linje for Venstre så tidligt i valgkampen, når man tager betragtning af, hvor relativt blød statsministeren har været i sin tilgang til det der hele diskussion om en bred regering over midten. Men man må i hvert fald sige, at handskerne er taget af allerede fra dag 1. Og det vi havde forventet vil ske, at oppositionen ville begynde at køre på mink og på magtfuldkommenhed, det sker allerede fra første fløjt. Så nu er vi i gang.
Lad os lige høre noget af det, han netop har sagt på det her pressemøde, som Venstre altså har indkaldt til på Christiansborg.
Det er tid til et opgør med den socialdemokratiske magtfuldkommenhed, som har hersket i de seneste 3 år. I stedet for at centralisere alle beslutninger i statsministeriet og trumle hen over Folketinget, eksperterne og danskerne, så skal vi igen til at løse problemerne sammen.
Ja, og Jakob Ellemann Jensen var altså som sagt ikke bleg for at tale Mette Frederiksen en smule ned.
Mette Frederiksens håndtering af de kriser, der har ramt Danmark de seneste 3 år, den har svækket tilliden til politikerne, den har splittet danskerne. Hun har slået et helt erhverv ned, i panik og uden lovhjemmel. Og hun nægter oven i købet at tage ansvaret for det. Det er grunden til, at hendes socialdemokratiske etpartiregering nu er faldet, og det er derfor, vi skal til valg. Mette Frederiksen mener ikke, at hun har begået nogen fejl i Mink-sagen. Hun vil gerne give sine medarbejdere og sine kolleger ansvaret for sine beslutninger. Alting er altid alle andres skyld med Mette Frederiksen. Det er ikke ordentligt, og nu får danskerne så selv mulighed for at fælde dom over hendes regering.
hårde ord, Thomas Larsen, og meget markant anderledes end de toner, vi hørte fra de konservative for kort tid siden, da de holdt pressemøde, hvor der blev talt om økonomisk politik. Hvad tænker du om de udmeldinger, vi hører fra Jakob Ellemann her?
Jeg tænker, at Jakob Ellemann Jensen, han går direkte efter struben på Mette Frederiksen. Altså, han går ind og slår på hendes svageste punkt, som han opfatter det. Han taler ind til, at jeg tror, der er en del vælgere derude, der er meget kritisk over for Mette Frederiksens håndtering af netop Mink-sagen og Mink-skandalen. Han ved, det er det, der er hendes bløde punkt, og der sætter han så sit angreb ind. Og dermed så sætter han også netop tonen for en valgkamp, som jeg tror bliver meget hård på det personlige plan.
Og så drøner vi videre til endnu en reaktion på, at vi altså nu skal til valg alle sammen. Velkommen til, Karsten Hynge.
Tak skal du have.
Folketingsmedlem, politisk ordfører for SF. Hvad siger du til, at Mette Frederiksen, hun vil gå til valg på en bred regering over midten med partier fra begge blokke?
Ja, det tager jeg som ret afslappet. Det er det der forsøg på at tale ind i noget, der vist nok skulle give en rar følelse i maven på en del vælgere, at vi ligesom laver en regering hen over midten. Og indsynligt så er det noget, som der er nogen, der synes, at det lyder rart, men det er det bare ikke.
Giver det en rar følelse i maven på dig?
Så er det ikke som andet. Nej, det gør det slet ikke, fordi det giver sådan en handling. Det vil i virkeligheden betyde en handlingslammet regering. Det betyder ikke, at vi ikke skal samarbejde hen over midten. Det gør vi jo i en række reformer. SF deltager jo i masser af aftaler, også med højrefløjen. Det er jo ikke det. Altså det, at vi skal samarbejde i Folketinget, det er en ting, men at forveksle det med at tro, at man ved at få en flertalsregering dermed har et samarbejde, der er det sig tværtimod ofte. Dels er der risiko for, at sådan en regering vil blive handlingslammet, men noget andet er også, at når sådan en regering, der har et flertal bag sig, har klappet tingene af internt i regeringen, så er der mindre sandsynlighed for, at man inddrager Folketingets øvrige partier. Så jeg kan faktisk kun se dårlige ting i det. Så derfor jeg tror heller ikke på, at projektet lykkes. Altså.
Men hvad tænker du så om, at vi har en statsminister, som vælger lige præcis den indgang til det kommende valg? En statsminister, som I som parti vil også gerne vil samarbejde med, når der skal dannes regering på den anden side?
Det vil vi da rigtig gerne, og derfor er det også, at vi har et glimrende samarbejde med Socialdemokraterne. Vi har jo vores synspunkter, og der er mange ting, vi kommer igen med. Der er også en række områder, hvor vi synes, at Socialdemokraterne er noget tunge i røven, ikke? Altså, men det har de jo historie for at være. Så der kan man sige, der er det godt, at vi har SF, der er med til at lave nogle ting sammen med Socialdemokraterne, og at statsministeren i valgudskrivelsen mener at have brug for ligesom også at slå de der strenge an. Jeg kan godt forstå, hvad det er, Mette Frederiksen gør, og det, hun er fri til, det har jeg ikke nogen særlig kritik af. Jeg tror bare ikke på projektet og på holdbarheden i det der med regeringer hen over midten og flertals. Det er mere sådan noget. Det er mere sådan en illusion, det er mere sådan en følelse, man taler ind i, end det er reelt politik, sådan som jeg ser det.
Nu kalder du statsministeren for lidt tung i røven. Lige nu står Jakob Ellemann Jensen også og kalder hende en masse ting og maler nogle billeder op af en magtfuldkommen statsminister. Det bliver ligesom hans indgang til valget. Hvad tænker du om det?
Og jeg synes, det er faktisk trist at opleve. Jeg tror også godt, I kunne høre, når jeg siger, at Socialdemokrater er lidt tunge i røven, så er det i hvert fald ikke rettet præcis mod Mette Frederiksen. Det er et kærlig klap til Socialdemokraterne, som vi jo har et langt godt samarbejde med. Vi jo selvfølgelig synes som SF'er, at vi skal gå længere hen ad nogle veje. Så når jeg siger, at de er lidt tunge, så er det jo måske også forskellen på SF og Socialdemokratiet. Men vi vil jo ofte nogle de samme ting, måske i et forskelligt tempo. Hvorimod jeg synes, det som Jakob Ellemann laver her, det synes jeg faktisk nærmest er pinligt. Altså, det er nærmest det pinligt, ikke? Altså, hvis det er det indtil videre og øjensynligt måske førende borgerlige parti har, og det skal op med en valgkamp, er groteske personlige angreb på vores statsminister. Jeg mener, det er decideret pinligt, og jeg håber ikke, det her det udløser en konkurrence på højrefløjen om at komme længst ned under den laveste fællesnævner. Jeg synes, ingen steder, det hører hjemme, og jeg mener bare, jeg håber heller ikke, der er mange lyttere, der kan tage det alvorligt. Når en leder af Venstre, netop Venstre, siger, at Socialdemokrater er magtfuldkommen, vi prøver lige at tænke lidt tilbage. Hvem var det, der sendte danske soldater i en ulovlig krig i Irak med et minimalt flertal i Folketinget? Ja, det var Venstre. Hvem var det, der bagefter lukkede den kommission, der skulle se kritisk på krigsindsatsen? Ja, det var Venstre. Hvem er det, der regerede landet med et de facto flertal, uden at inddrage ret mange andre, med kun at have en alliance mellem, altså med Dansk Folkeparti? Det var Venstre. Så jeg synes simpelthen, at det parti kan tillade sig at sige, at Socialdemokraterne er magtfuldkommende. Hvor herre bevares. Og jeg synes i øvrigt også, at den tone, han har, den er langt under rimeligt niveau i forhold til at bare gå personligt efter statsministeren i stedet for efter politik.
Kan du garantere, at I, SF og i den røde blok kommer til at afholde jer fra personangreb gennem de næste 4 uger?
Det er svært at give nogle garantier sådan fuldstændig på forhånd, og hvor er grænsen mellem, hvor noget er politik, og hvornår er noget personligt. Men her at lave et hovedindlægget fra et førende borgerligt parti, at det skal gå på nogle personlige karaktertræk hos vores statsminister, det er simpelthen for lavt. Det er simpelthen pinligt lavt. Og det må da overbevise de sidste borgere og vælgere om, at det projekt med Venstre i spidsen, ja, de skal i hvert fald ikke til magten. Altså, det er hyklerisk, det er dobbeltmoralsk i forhold til deres egen opførsel, og hvorfor så egentlig allerede ved indgangen til et valg at slå en tone an på den måde, i stedet for at lægge deres politik frem på de ting, der virkelig betyder noget for danskerne?
Du er jo allerede nu ude også så den anden vej at kalde ham for hyklerisk, og ja, hvad ved jeg, så er du ikke allerede i gang med at kaste mudder direkte tilbage?
Det er udelukkende en reaktion. Ja. Det er kun en reaktion på den måde, han omtaler vores statsminister på. Jeg kunne ikke drømme om at bare starte en valgkamp på den måde, men jeg har lige lyttet til Henrik, altså til et pressemøde, hvor han vælger at ligesom lægge hovedvægten på personlige angreb på vores statsminister, i stedet for at lægge politikken frem. Det reagerer jeg på ved at sige, at det er ikke et niveau, som SF deltager i, ellers jeg må da have lov at sige til, at det er jo grotesk, at man skal tale om magtfuldkommenhed, når man lige præcis kommer fra det parti. Der er et eller andet ordsprog, man ikke skal kalde med, hvad er det med noget? Man skal ikke kaste med æbler, når man selv er skrov, eller noget af den retten.
Det ved jeg ikke, det kender jeg ikke.
Men, ja, det gør det.
Jeg kender kun det med glashuset. Carsten Hønge,
det er
noget med ikke at kaste med sten eller et eller andet. Jeg kunne godt tænke mig lige her til sidst, inden jeg slipper dig igen, Carsten Hønge. Nu er valget blevet udskrevet. Du skal til valg den 1. november. Hvad bliver afgørende for SF i de løbet af de næste 4 uger?
Det bliver børn og unges vilkår. Det bliver sætte en meget ambitiøs dagsorden for klima, miljø og natur. Og det handler om social fairness. Vi skal igennem den her krise med inflation og stigende energipriser i fællesskab, som vi har alle med. Også den almindelige lønarbejderfamilie, også de mennesker på overførselsindkomster. Det bliver sådan de tre temaer.
Og til trods for den her start fra Venstre og din foruroligelse over tonen i debatten her, er det 4 uger, du glæder dig til?
Jeg glæder mig totalt til det. Det er så sjovt. Altså, det er jo det, der er skægt. Det er at komme ud og diskutere med vælgerne og med borgerne på møder, og hvad synes vi, hvilken retning synes vi egentlig, Danmark skal tage, og det bliver sjovt at møde mine politiske kolleger.
Ja, og med en trods alt begejstret Carsten Hønge, der faldt ud her til sidst, så lukker vi ned for Carsten Hønge fra SF, som altså startede med at være noget forurettet og træt af den tone, som Venstre lagde for i debatten, men altså endte med at være glad og glæde sig til at komme ud på gader og stræder. Og det er jo lige præcis ude på gader og stræder, at det hele det foregår. Og en af dem, der allerede er ude på gader og stræder, ja, det er jo altså Søren Pape Poulsen, som vores reporter Lisa Lending står klar med.
Ikke tiden. De er allerede rykket væk fra Christiansborg og har pakket flyersne og er ude på gaden. Søren Pape Poulsen, formand for De Konservative, er altså også statsministerkandidat. Valget er blevet udskrevet. Hvilke valg tror du, det bliver?
Det bliver et spændende og tæt valg, tror jeg faktisk. Jeg glæder mig til at komme ud i hele landet og diskutere med danskerne om, hvor deres skoen trykker for dem, og hvordan vi kan skabe et Danmark, hvor det hænger sammen bedre økonomisk for dem.
Og hvad er det vigtigste for dig i den her valgkamp?
Det vigtigste er at passe på Danmarks økonomi. Og det er, at danskerne skal have lov til at beholde lidt flere penge selv. At en helt almindelig familie får mellem 11 og 13.000 kroner om året ved vores skatteplan til sig selv, så de kan betale deres regninger.
Og Socialdemokratiet står jo lige nu til at få 25,3% af stemmerne ifølge den seneste Voxmeter-måling. Og I står selv til 11%. Hvad vil du gøre for at få danskerne til at sætte krydset ved jer og netop få flere procenter til jer?
Jamen, først vil jeg gerne sige, at jeg er taknemmelig for, at vi står til så stor mandatmæssig fremgang i forhold til valget i 19. Det vil jeg prøve at gøre større ved at komme ud og tale med danskerne. Jeg sætter mig i papebussen her, og så kommer jeg rundt i hele Danmark og taler med folk og argumenterer for, at når de skal vende hver en krone, så skal de også have mere til sig selv. Og det er ikke bare handler om, at den offentlige sektor skal vokse, men danskerne skal spænde livremmen ind. Det og meget andet glæder mig til at diskutere med dem, når jeg kommer rundt.
Og i går der sagde Inger Støjberg til TV2, at Danmarksdemokraterne ikke går ind for nulvækst eller noget, der minder om nulvækst. Og de sagde også, at de heller ikke går ind for, at topskatten skal fjernes, som I foreslår i jeres 2030-plan. Hvad er din reaktion på det?
Jamen, jeg ser det som en fremstrakt hånd, fordi Inger siger jo også, at hun er klar til, at vi skal lette bundskatten. Altså lette skatten i bunden. Det er jo også en del af vores økonomiske plan. Og hun har heller ikke sagt, at hun ikke vil være med til at rykke på grænsen for topskat. Så det tager jeg umådeligt positivt ned. Det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Og det vil sige, at i forhold til VLAG-regeringen og den situation, vi stod i der, så står vi nu med et borgerligt Danmark, som faktisk går ind for at sætte skatterne ned. Så kan en konservativ kun være glad.
Men hun siger jo også, at topskatten ikke skal fjernes.
Ja, ja. Men hun er med på at rykke grænsen. Altså alle får noget, og ingen får alt. Altså verden er jo ikke så god, jeg bare får min plan igennem 100%. Og hvis det er det kompromis, jeg skal indgå, så indgår jeg det hjerteligt gerne.
Venstre har også kaldt jeres 2030-plan for urealistisk. Altså, hvor meget står I reelt sammen i Blå Blok?
Jamen, vi har forskellige politik, for vi er forskellige partier. Men det eneste, jeg garanterer dig og lytterne, det er, at får vi 90 borgerlige mandater, så får vi også en borgerlig regering. Og den regering kommer også til at sænke skatterne.
Så hvad vil du gøre for, at danskerne ser som en samlet Blå Blok?
Jamen altså, vi har mødtes i dag. Vi kommer til at lave fælles udspil, og vi diskuterer i det hele taget danskernes fremtid. Der er mere, der samler os, end der skiller os på den borgerlige side. Det er i hvert fald ting, der er helt sikkert. Det er jo ikke os, der har et parti, der har trukket tempoet væk under statsministeren.
Tak for det, og godt vejr.
Tak.
Ja, således altså Søren Pape Poulsen, formand for De Konservative, der allerede er ude på gaden for at føre valgkamp. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Rasmus Stoklund.
Tak, Graham.
Er du også ude og dele flyers ud allerede?
Ja, stort set. Jeg er på vej til Frederikssund. Jeg sidder lige i S-toget her. Jeg er opstillet i Nordsjællands Storkreds, så jeg skal ned og mødes med nogle af kandidaterne fra de andre partier på gågaden i Frederikssund lige om lidt.
Så du har også hoppet i valgkampstøjet og har flyers under armen og det hele?
Netop, yep.
Du er jo politisk ordfører for Socialdemokratiet, og for en time og 20 minutter siden, der stod din formand, statsminister Mette Frederiksen, og udskrev valg, og hun sagde, hun ville gå til valg på en bred regering med partier fra begge blokke. Nu har vi fået lidt reaktioner på den melding fra begge sider. Det er blevet pur afvist, både fra de borgerlige, men sådan set også fra flere røde. Jeg havde en Pelle Dragsted, der kaldte det for et stykke politisk teater. Jeg har lige snakket med Carsten Hønge, der sagde, at det mest af alt handlede om sådan noget med at give en lidt god følelse i maven, men som ikke havde noget med realistisk, reel politik at gøre. Hvad siger du til den modtagelse?
Jeg synes, når man ser tilbage på de sidste godt 3 år, så har vi i Folketinget arbejdet sammen, lavet mange store, vigtige aftaler i fællesskab om alt lige fra infrastruktur til kommunal udligning, politireform og meget andet. Senest på et meget alvorligt område, der lavede vi et nationalt kompromis på forsvarsområdet, hvor Venstre, Konservativ, SF, Radikal og vi i Socialdemokratiet gik sammen om at investere markant i forsvaret de kommende år, som følge af den trussel, Putin han nu udgør mod fred og sikkerhed i Europa. Og derfor så synes vi jo, at der er en fornuft i at prøve at afsøge, om ikke at de her brede samarbejder, de har en gang på jord i en tid, hvor at vi lever i en verden, der er blevet mere usikker, som følge ikke mindst af Putins adfærd, så de afledte konsekvenser med inflation og økonomisk krise.
Men Stoklund, du svarede jo ikke rigtigt på mit spørgsmål. Hvad siger du til, at der ikke rigtig er nogen, som klapper i deres små hænder og siger, at det lyder som en god idé? I hvert fald så er dem, vi har talt med, som sagt kalder det politisk teater, en illusion.
Om det var egentlig et forsøg på et svar, men altså, jeg bestemmer jo ikke, hvordan andre tager imod vores forslag. Jeg synes jo også, at det i sidste ende er vælgerne, der må afgøre, hvordan de sammensætter Folketinget, og om de synes, at der kunne være noget gehør i, at Folketinget gik sammen på tværs også af traditionelle skel og prøvede at tænke lidt fordomsfrit på, om man i Danmarks interesse kunne tænke et bredere samarbejde. Og så må det jo vise sig, når stemmerne er talt op den 1. november, om der er et grundlag for, at partilederne de kan sætte sig sammen og tænke i de baner, eller om man står fast på de hidtidige positioner.
I har tidligere sagt, at I vil gå til valg på at fortsætte jeres etpartiregering. Hvad har egentlig fået jer til at ændre mening?
Jamen, det er tiden, vi lever i, og den trussel, blandt andet, som Putin jo udgør. Og så er det den erfaring, vi nu har gjort os igennem de senere år, og så sent som indtil forrige fredag, hvor vi vedtog en bredt forankret pakke med vinterhjælp, altså, og det er jo at prøve at håndtere nogle af de her problemer, der er med manglende energiforsyning, altså de høje gaspriser, mangel på træpiller, høje strømpriser, de problemer, der i øvrigt er. Og der var det jo igen et bredt flertal i Folketinget, der gik sammen. Og jeg synes egentlig, at i går i statsministerens åbningstale, den måde, at hun jo også trak nogle paralleller tilbage til Kanslergadeforliget, og den måde partierne dengang satte sig sammen på i en krisesituation, er værd at lade sig inspirere af i den tid, vi lever i nu.
Rasmus Stoklund, nu har I 4 uger til at få overbevist flere partier om, at den her idé om, at I skal samarbejde hen over midten, den er rigtig god. Hvordan vil I gøre det?
Jamen, vi vil jo selvfølgelig præsentere vores politik og det, vi mener er den rigtige vej for Danmark på forskellige spørgsmål. Og derudover så vil vi jo prøve at blive ved med at appellere til det brede samarbejde og til, at man holder fokus på bolden og på den politiske uenighed og enighed frem for på personkarakteristikker, som jeg synes har fyldt meget i dele af valgperioden. Altså for eksempel forskellige forsøg på karaktermord af statsministeren.
Karaktermord af statsministeren lige frem. Vi har faktisk lige hørt en Jakob Ellemann holde pressemøde, hvor han meget direkte går til angreb på netop statsminister Mette Frederiksen og kalder hende magtfuldkommen. Vil I afholde jer fra personangreb og den tone gennem valgkampen i Socialdemokratiet?
Ja, jeg synes, det har været en uskik, at man faktisk siden, jeg tror, det startede i slutningen af juni 2019, eller i starten af juli 2019, det vil sige nærmest under en måned efter, at regeringen var tiltrådt. Siden da har man kaldt Mette Frederiksen for magtfuldkommen, og nu har det jo sat sig. Altså, det viser jo noget om, at en negativ kampagne virker. Men spørgsmålet er, om det er den måde, vi ønsker, at politik skal være på i Danmark. Det ønsker vi i hvert fald ikke, og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at afholde os fra at bidrage til den form for kampagne.
Og så lyder det til, at du måske er fremme på din rute, Rasmus Stocklund.
Ja, det er korrekt. Ja.
Du må ud og føre valgkamp. Tak fordi du havde tid til lige at bruge togturen sammen med os.
Ja, selv tak. Hej igen.
Godt valg. Således altså Rasmus Stocklund, der stiger ud af S-toget for at komme ud på gader og tale med almindelige danskere. Det er han altså ikke den eneste, der har været i dag. Vi har også haft en reporter på gaden for at møde nogle af de mange vælgere, der nu skal til at finde ud af, hvad de vil stemme på. Vores reporter mødte blandt andet Ole Lindqvist, som ikke synes, at vi skal have et klimavalg.
Der er lige blevet udskrevet valg. Er det noget, du var opmærksom på?
Jeg har ikke hørt, at det blev udskrevet, men jeg har jo fulgt begivenheden de sidste par dage.
Og hvis du selv skulle vælge hovedtemaet i valget, hvad så kunne det så være?
Der er mange relevante temaer. Jeg ved ikke, hvad for et, jeg skal trække ud. Det gør jeg virkelig ikke.
Der er jo mange, der har snakket om, at sidste år var det et klimavalg. Kunne det være det, der var interessant for dig også?
Nej, jeg synes, der er opmærksomhed på klimaet. Så meget, så der er ingen grund til at udnævne det til et klimavalg.
Ja, således altså Ole Lindqvist, vores reporter, talte også med Benny Bødker Jensen, som gerne vil have det til at handle om alt andet end energikrisen.
Var du opmærksom på, at der lige er blevet udskrevet valg?
Ja, det var jeg.
Og hvis du selv kunne vælge et hovedtema for valget, hvad skulle det så være?
Alt andet end energikrisen.
Ja. Hvorfor lige det?
Fordi det har fyldt så meget de sidste par uger, og vi måske skal huske på, at selvfølgelig er det et problem med energikrisen, men alle vi forbrugere, vi er ikke helt så hårdt ramt, som vi får det til at lyde som om.
Ja, altså således et par vælgere, som politikerne nu valgfarter ud for at overbevise om, at de lige præcis skal have deres stemme, Thomas Larsen. Vi skal til at runde af for i dag. Den her særudgave og mandat lakker mod enden, men altså et valg 1. november. Dine overordnede tanker om alle de meldinger, vi har hørt i dag?
Jamen, jeg vil holde fast i, at det bliver et af de mest spændende og uforudsigelige valg i mange, mange år i dansk politik. Det er altså en meget stor og spændende valgkamp, der ruller i gang. Der er rigtig mange, som jeg kalder det, ubekendte i ligningen, der kan være opgøret mellem statsminister Mette Frederiksen og Inger Støjberg i forhold til at få fat i nogle af de afgørende midtervælgere. Der er flere partier, der jo kæmper for deres overlevelse, både i rød blok og i blå blok, hvis vi til venstre side først, jamen altså Alternativet, de er i den grad troet på deres eksistens. Hvis de ikke kommer ind, så er det stemmespild. DF er også ude i en ren overlevelseskamp, og hvis de ikke kommer i Folketinget, ja, så er der stemmespild altså også i blå blok, og det er sådan nogle små marginaler, der i virkeligheden kan være med til at afgøre det. Og så bliver det jo også spændende at se, hvordan altså hele tonen i valgkampen kommer til at foregå. Jeg tror, at der er noget, der tyder på, at det bliver en ret barsk omgang. Mette Frederiksen, hun har lagt ud med at tale om det brede samarbejde og ønsket om at skabe en bred regeringskonstellation. Der er ikke meget, der tyder på, at det bliver en realitet. Det bliver skudt ned altså fra blå side, ikke mindst, men det gør det jo rent faktisk også for rød blok, hvor hverken SF eller Enhedslisten er begejstret for det. Og så ser vi så nu Venstres formand Jakob Ellemann Jensen ligesom starte hele valgkampen op med et meget kontant angreb på Mette Frederiksen, kalder hende magtfuldkommenhed, og der skal gøres opgør med hendes måde at styre landet på. Så det tyder på en meget direkte konfrontation mellem parterne.
En barsk valgkamp, hvor alt kan ske. Der er 4 uger foran os. Du har været med i det her game i mange, mange år, Thomas Larsen. hvad bliver det for 4 uger? Altså, hvor meget kan der nå at ændre sig? Hvor meget kan magtforholdene nå at forskyde sig endnu frem mod, vi har et valg?
Jamen, det er et godt spørgsmål, og der er det, der også gør, at der bliver sat en historisk ramme omkring det her folketingsvalg. Det skyldes punkt 1, at det finder sted midt i en stor international krise, hvor vi ikke ved, hvad der kommer til at ske. Altså omkring krigen i Ukraine og også Ruslands aggressioner, og det klart kommer der til at ske nogle store uventede begivenheder. Ja, så kan det rent faktisk også betyde, at Mette Frederiksen kommer mere i centrum som Danmarks statsminister i sådan en situation. Så der ligger, kan man sige, en stor ubekendt her. Det andet, vi også ved, det er, at danskerne er i bevægelse, man kan også sige i vildrede, som aldrig før. Forskerne ved, at aldrig har så mange vælgere rent faktisk altså skifte rundt mellem partierne, og aldrig før vil så mange vælgere vente til sidste øjeblik med at placere deres stemme. Og det betyder jo også, at alt er i spil, og partierne skal ud og kæmpe om hver eneste stemme til det sidste.
Mandat special med valgudskrivelsen er ved at være færdig for i dag, men vi fortsætter selvfølgelig dækningen af valgkampen, både her på kanalen i det magasin, der kommer nu, som hedder Kreds, vores kulturmagasin, som normalt plejer at sende fra kl. 14, men hvor vi altså har fået lov til at brede os ud over den første halve time. Meget mere valg der, og også resten af dagen i både Missionen og Aftenradio, og selvfølgelig også igen i morgen tidlig. Det har været en fornøjelse at sende valg for jer. Rigtig god valgkamp.